Өскінбай Қалманбетұлы Маңғыстаудың жеті қайғыларының бірі. Бірде Борсымұрын Қарабас мекеніндегі Балқасым бидің ауылына келіпті. Сол кезде Балқасым би: «Әй Өскінбай, сенің жыршы екеніңді білейін. Мынау қара түйе Манатадан бастап теңізді жағалай Маңғыстаудың жер суын түгел жырлап өтші», дейді. «Айтқаныңыз болсын, бәске не тігесіз?» дейді Өскінбай сонда. «Не сұрасаң, соны беремін», дейді. Балқасым бидің қалың малмен матап жас қызды тоқалдыққа алған, ол қыздың арманда қалған сүйген жігіті бар екенін білетін ақын сол жас тоқал қызды бересіз бе, дейді. Сол кезде билер қасындағы шу өте түсіпті. Сонда би: «Болса болсын, жырлай алса жырлап берсін», дейді. Мынау сонда Өскінбайдың домбырасын бұрауын келтіріп жырды бастап атқан кезі.
Ата келді менен сындынайы, бүрі бас пенен бағданы, біз айталық жаната, онан да бұлай сұрасаң, оғланды да ербек еді, әр уақты ередай қысылғанда болды сеп. Қарамая кендірлі қансу тамды көгізім, қарасай менен қызылсай жаман жол менен қыңырақ, алыстығын байқасаң тауда жатқан бұлдырап, сақ сұрқа менен сүмбесу жерін байқап қарасаң, сексеуілді қалың ну үркішті үркіш өрі бар, қаяса мен шағала қыстың ба күні болғанда, ал соныңда қымын панала онанда әрі қарасаң, бүйірі басы күрпіт ау дүлдүлде ата әулие, аңызда қылған керемет тастанда соққан бар түйе, іргесінде тақ соның құр қызыл менен бар сүйе, ай одан да былай сұрасаң қара сіңірек бозат бар, теңізін байқап қарасам әрбірде түрлі талап бар, ай оның былай қасында аулым құйжақ дәне бар, қақпақтысы қасында қара суды қақ жарған темірде баба шәне бар, одан да былай қасында көз ойық менен күрт кетік, кендірлі деген жерінде жамандау салған қала бар, ай оның да былай қасында тас ұшы тоқпа қызық бар, мұны тұрған ділмәрдің қай сөзінде бұзық бар, одан былай қасында жыланды менен құрық бар, шын сөйлесе шайырдың айды арқада жыны құрыстар ай. Арғы қасында үрпекте сарша исан бары, қызылқым деген жерінде қауын салған диған бары, оның да былай қасында қосойық менен еше бары, қарақым менен қызылжар өмірзақ менен ағеспе, қошқарата қолты құйрық бар, қара жалшы ақшы құр қажыда болып машырып медіресе мешіт салдырып, бал оқытып жақсы тұр оның да былай қасында, түлкілі құйжақ саура бар, сығынды тауын жағалап аралды үрпек барсақ сауда бар, оның да арғы қасында ақ кетек пенен қала бар, ей тауы менен өрлесең қара су менен саназар, ақ суда қолмыш және бар, ақ кетектің қасында жаңа қала маек бар, патша құрық салғасын айды ей қайбенде де дәйек бар ай. Былай қасында қара құдық қараған әтіре талшық мерет бар, ой айта берсек таусылмаш жыршыңызда дерек бар, жаз жайлауға күн үсті қарағашты бұрлы үдек бар, ал теріс шаға жерінде жайлай қалсаң күзек бар, оның да былай қасында тұщы құйық шатпенен көк ала тас бауыр бар, бұл шат деген жерінде көшпей тұғын белгілі, ай көрпе дейтін ауыл бар, оның да былай қасында қазбайырдың гектар талай талайда жұрттың жауласып көп қырылған жер екен, ата талған себебіні сол кісіге артады ай, анауда тұрған дәніспанны Дәніспанның ғой атасы, өәзір деген хан екен. Түркістанда оқыған 38 бал екен. Әбір мәғұрып бұйрықпен жайықта содан болсын деп, таушықпенен ұланақ, бір түнде ұшып Дәніспан. Соғанда келіп сұлаған, жыңғылды менен қарғын бары. Қалдағы алтын ақ бұла тұрсаң жауға жарқылдар. Мұның да бұлай қасында тұршыбекпенен бес бұлақ. Жайылып жатқан тауында таушы баққан ешкілақ. Оның да бұлай қасында ақ қауын менен керіз бары. Аңызда қылған айтуды қалада салған жерің бар. Оның да бұлай қасында ағашты шонжы оңды бары. Шоң деген судың басында құрман әлі қазірет. Мешітте салған қоңды бар, онан әрі жүрсеңіз. Өнеже мен шиді бары, бұрынғы өткен қарттарда. Өй, нендей дана мыйлы бар, қатты ұйық елік өгіз көреулі. Өй, түрікменнің шерекен, қаратын бейғаш мінгізген. Батыр туған сол күнде, ата талған күре құлы. Оның да бұл айқасында таусымсығы бердәлі жаңғыз есіпе маната. Сөге көрме сөзімді мана айтқан жеріңен айды. Жаңа ғой келдім жанатай.
Деп сол кезде Өскінбай сәл жырын кідірте берген кезде Балқасым би Өскінбай уәдесіне шыға алмады-ау деген сөзін айтып атқанын естіп қалып, Өскінбай қайтадан жырын жалғастырып кетіп деген дейді.
Сай құдық, бес оқты менен тоңаша, ей, малы да жатыр бұңаша. Жаққанда отын қарасақ, ей, сексеуіл менен томаша. Оланда бұлай қасында, ей, ақша құйым машырып, айтпайында жазырып. Ұрзайыр менен бас құдық, ей, жылқыға жаман болған соң. Айтпай кеттім қас қылық, ей, бекіде менен сәубеттің. Төрт күлі жатыр қасқиып, қанды бас менен жан тақты, ей, құлы менен бор жақты, үш құя саура ортада, ей, айтпай кетер деп бедің сауытты менен бұй жақты, ай, балжа сіңгір соң бары, ай, ел келгенде панадап, майбұлақ менен қара сіңірек, мал жаюға кеңірек. Оның да бұлай қасында жиделі менен ақ бұлып. Қыстың да күні болғанда ащы судан іш алмай мұз қояр елі шапқылап. Оның да бұлай қасында үректі мінер суың бар. Мінерде судың басында қалыңда қамыс суың бар. Оның да бұлай сыртында өзенде шынжыр белгілей. Қорсымырын қарабас шөбінде байқап қарасам. Бұйырған жусан араласы қызыл адыр аста ойы. Ол ит деген арамас. Жаумай елі баранмас оғанда жалғас көлбеген қауынды менен құрғандай. Уақта малға жай жоқ, екі үш қара күн өтіп, ей, азғана күн тұрғандай, ей.